Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața.
Suntem în zi de marți, 29 decembrie. La microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșia.
Împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii mai întâi, vom trăi astăzi un fel de preludiu al iernii ce revine la starea ei firească, temperaturile scad, vântul preponderent dinspre nord va sucula cu putere tot mai mare, învălmășind deseori pudra zepezii cu resturile de frunzi și veaște.
Este anunțat deja cod galben, dar e doar începutul. În nord ziua va trece cu minus un grad două, în zona centrală avem un brâu lat cu 0 grade, iar din capitală până la cel mai sudic punct al frontierei, așteptările sunt de 1-3 grade Celsius.
Curtea Constituțională a respins ieri solicitarea grupului celor 14 deputați retrași din PCRM de a suspenda decretul președintelui de desemnare a candidatului la funcția de premier. În același timp, Curtea a anunțat că astăzi urmează să examineze solicitarea aceluiași grup de parlamentari de a verifica constituționalitatea decretului președintelui. Pe acest fundal, dinspre cercurile ce gravitează în jurul PDM, se aud tot mai multe cereri de demitere a șefului statului. Vom discuta în această dimineață cu un fost președinte al Curții Constituționale, profesorul Victor Pușcaș, de la Universitatea de Studii Europene, peste câteva minute.
Va urma rubrica tradițională, realitatea cu amănuntul. Cum poate fi oprită hoția? Este întrebarea pe care o ridică în tableta sa scriitorul Iulian Ciocan astăzi. Apoi, în continuare, jurnal de corespondent venit de la Sofia și semnat Petru Petkov despre investițiile elene din Bulgaria.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga, de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Așadar, Curtea Constituțională examinează astăzi sesizarea grupului din noua platformă social-democrată. Unul din deputații plecați recent din fracțiunea comuniștă a declarat Europei Libere că nu crede că Ion Sturza va obține majoritatea în Parlament la începutul lui ianuarie, când își prezintă noul guvern. Iar ministrul american al apărării Ash Carter a felicitat guvernul irachian pentru faptul că a fost recucerit orașul Ramadi, care se afla în mâinile miliților statului islamic. Acestea sunt titlurile dimineții. Așadar, Curtea Constituțională examinează astăzi, 29 decembrie, sesizarea unui grup de deputați din noua platformă social-democrată, dominată de Partidul Democrat, care a cerut anularea decretului prin care președintele Nicolae Timoftilan sărcina pe Ion Sturza cu formarea noului guvern și interpretarea articolului 98 din Constituție, care spune pentru a spune dacă președintele poate desemna un premier în lipsa unei majorități parlamentare. Președintele Timoftil a desemnat pe Ion Sturza să formeze guvernul pe 21 decembrie, după aproape 8 săptămâni în care partidele parlamentare nu s-au putut pune de acord asupra unei majorități și asupra unui candidat. Sturza a spus că vrea să formeze un guvern neafiliat politic, moment în care Partidul Democrat a replicat că nu-l va susține și a creat un grup nou de 34 de deputați democrați și foști comuniști cu scopul de a-i zădărnici eforturile. Premierul desemnat a promis că va prezenta lista noului guvern și programul de guvernare pe 2 ianuarie, urmând ca votul de investitură să aibă loc pe 4 ianuarie în Parlament. Unul din deputații plecați recent din fracțiunea comuniștilor a pus sub semnul întrebării șansele lui Sturza de a-și prezenta guvernul în Parlament și de a obține majoritatea de voturi. Anatol Zagorodnie a spus luni într-un interviu cu Europa Liberă că nu este sigur câți deputați vor fi în Parlament la prezentarea guvernului, având în vedere că va fi vacanța. Săptămâna trecută, cum spuneam, Partidul Democrat a anunțat deja că nu-l va sprijini pe Sturza și că va putea bloca numirea acestuia. Meteorologii avertizează că începând de astăzi, 29 decembrie, vremea se va răci brusc, potrivit avertizării cu cod galben emis de Serviciul Hidrometeorologic. Temperaturile în următoarele zile, noaptea, ar putea ajunge la minus 10, minus 15 grade. Premierul irachian Haidar al-Abadi a promis luni că va elibera întreaga țară de statul islamic în 2016, după ce duminică s-a anunțat că armata irachiană a recucerit din mâinile militanților orașul Ramadi. Vom elibera și Mosul, ceea ce va fi o lovitură fatală pentru statul islamic, a mai spus al-Abadi. Premierul nu a precizat dacă Mosul va fi următorul obiectiv militar sau dacă forțele irachiene vor încerca mai înainte să recucerească alte orașe. Ministrul american al apărării Ash Carter a felicitat luni guvernul irachian pentru progresele înregistrate la Ramadi, după ce forțele irachiene anunțaseră recucerirea orașului. Milițiile organizației islamice a statului islamic au cucerit Ramadi, care este o capitală de provincie situată la vest de Bagdad, în luna mai a acestui an. Iranul a transferat 11 tone de uraniu slab îmbogățit în Rusia, îndeplinind astfel una din condițiile importante prevăzute în acordul pentru programul său nuclear, semnat în vară cu marile puteri ale lumii. Transferul a fost salutat la Washington de secretarul de stat american John Kerry. Prin acest transfer a fost mutat tot uraniumul îmbogățit cu 20% din Irak, mai puțin cel folosit drept combustibil pentru reactorul de cercetare de la Teheran, a precizat Departamentul de Stat american. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Mileana, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu o sinteză celor mai importante știri ale dimineții. Domnilor și domnilor, pentru știri la orice oră vă invităm să accesați europalibere.org. La aceeași adresă găsiți reportajele noastre televizate din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Alexandru Canțăr și Liliana Barberuș în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu Victor Pușcaș, profesor la Universitatea de Studii Europene, fost președinte al Curții Constituționale. Domnule Pușcaș, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule profesor. Așadar, Curtea Constituțională a respins solicitarea de suspendare a acțiunii recentului decret al președintelui Republicii privind desemnarea candidatului pentru funcția de prim-ministru în favoarea examinării sesizării în regim prioritar. Astăzi, Curtea ar urma să examineze sesizarea celor 14 deputați transfugi din PCRM, care consideră că șeful statului a nesocotit Constituția prin decretul său și cer interpretarea articolului privind desemnarea unui candidat la funcție de prim-ministru, toate acestea pe fundalul unor avertismente, să le spunem așa, despre posibilitatea de demitere a șefului statului. Pentru început, domnule profesor, în opinia dumneavoastră, ce ar trebui să se întâmple neapărat în împrejurările de acum ca în Parlament să se pună problema demiterii șefului statului? Și poate ar trebui să începem un pic despre cu importanța, iată, investiturii guvernului și cum se raportează la relațiile cu președinția.
Da, vă mulțumesc că sunt ușor de întrebări, dar cred că pe parcurs vom răspunde la ele.
Da.
Dar la bun început aș vrea să atrag atenție că Republica Moldova se află la etapa formării unui nou guvern. Noul guvern se formează în câteva cazuri. În cazul expirării legale a mandatului guvernului, nu avem așa ceva, exprimării votului de neîncredere de către Parlament, imposibilității prim-ministrului de a-și exercita funcțiile în caz de deces și în caz de demisie. Acum noi avem urne zile exprimarea votului de neîncredere de către Parlament. Și atunci se pornește din ziua când a fost demis guvernul prin moțiune de cenzură, se începe perioada investirii guvernului. Aceasta este o perioadă foarte importantă și are mai multe etape și eu aș vrea să le numesc aceste etape. În primul rând, este vorba de determinarea candidatului pentru funcție de prim-ministru. 2. Pregătirea de către candidat la funcție de prim-ministru a programului de activitate și a componenței nominale a guvernului. 3. Dezbaterea programului de activitate în ședința Parlamentului, acordarea de către Parlament a votului de neîncredere sau încredere asupra programului de activitate, numirea guvernului de către președintele Republicii și depunerea jurământului de către membrii guvernului. După cum vedeți, sunt 6 etape care toate trebuie să treacă. De ce? Și asta este o etapă sau o perioadă foarte, foarte importantă în viața politică țării. Dar e clar, în aspectul întrebărilor care au fost înaintate la Curtea Constituțională, cea mai importantă este desemnarea candidatului pentru funcție de prim-ministru. Vom notifica că autoritatea competentă de a desemna candidat în funcție de prim-ministru este președintele Republicii Moldova. Președintele este obligat să consulte Parlamentul, iar legislativul la rândul său este obligat să-și expună părerea asupra candidaturii propuse. Bineînțeles că cadrul legislativ, la ce, printre alții, atrage atenție în sesizare grupului de deputați, nu reglementează însă modalitățile, procedeile și formele consultării, acestea rămânând la discreția părților.
Da.
Constituția stabilește că desemnarea candidatului are loc după consultarea fracțiunii parlamentare. Interpretarea extensivă a textului presupune necesitatea consultării tuturor fracțiunilor parlamentare. În Constituție, de până în anul 2000, se prevedea consultarea majorității parlamentare. Acum vorbim de fracțiuni. Dar totuși, și atunci și acum, președintele Republicii Moldova îi aparține dreptul discreționar de a selecta candidatura, iar consultarea fracțiunii parlamentare nu îl obligă să se conformeze viziunilor acestora.
Da. Domnul președinte,
dreptul discreționar și nu îl obligă să se conformeze viziunilor acestora.
Da. Tocmai asta urmează astăzi să...
Constituția nu prevede anumite condiții pe care trebuie să le îndeplinească candidatul la funcție de prim-ministru. Drept rezultat, președintele este liber la alegerea candidatului.
Da, dar
desemnarea candidat la funcție de prim-ministru prezintă semnificația unui mandat acordat de președintele Republicii personalității însărcinate cu formarea listei viitorului guvern, elaborarea programului de guvernare și prezentarea cererii pentru acordarea votului de încredere către Parlament.
Da.
În același timp, Constituția nu prevede pentru președintele Republicii posibilitatea de a condiționa desemnarea candidatului la funcție de prim-ministru prin promovarea unui program concret de activitate sau unei liste viitorului guvern.
Da.
Din cele spuse în aspectul adresării la Curtea Constituțională reiese că dreptul discreționar îi aparține numai și numai Parlamentului, președintele Republicii Moldova, și președintele Republicii Moldova consultă fracțiuni parlamentare, dar numește acea candidatură pe care el o să poate necesară să va isprăvi cu problemele executivului.
Da.
Există așa o întrebare, că dacă vor fi adunate 51 de voturi, atunci dacă președintele trebuie să-l numească pe acel candidat. Aceasta este o noutate pentru Constituția Republicii Moldova. Constituția prevede dreptul discreționar al președintelui, pentru că președintele este șeful statului, chiar și dacă suntem într-o republică parlamentară, totuși președintele este șeful statului, președintele este responsabil de suveranitate, independență, integritatea,
da,
Republicii Moldova.
Domn
și
președinte,
are un șef de alte atribuții care sunt specifice numai și numai președintele Republicii Moldova.
Iertați-mă că vă întrerup, domnule președinte, tocmai asta și vroiam să vă întreb. Curtea Constituțională, tocmai asta este chemată acum sau sezizată să interpreteze, să constate dacă a acționat președintele în strictă conformitate cu Constituția sau nu?
În sesizarea îndreptată, adică deputați mai pune întrebarea: dar de ce n-a consultat cu grupul din 14 deputați? Problema e în aceea că Constituția și regulamentul Parlamentului și legea cu privire la statutul deputatului nu prevăd formarea grupului de deputați. Organele de lucru ale Parlamentului sunt fracțiunile parlamentare care se formează în primele 10 zile. Și dacă cineva din deputați părăsesc fracțiunile parlamentare, nu au dreptul să se lipească la alte fracțiuni parlamentare decât după expirarea termenului de 6 luni. Așa că aici problemele sunt reglementate într-o mare măsură.
Da, o întrebare de precizare aici. Dacă, domnul profesor, 101 deputați, toți deputații ar fi unanimi în opțiunea lor privind un candidat la funcția de premier, șeful statului oricum ar avea libertatea să desemneze eventual pe altcineva în această situație?
Șeful statului, bineînțeles că ce înseamnă consultarea fracțiunii parlamentare, aceasta nu este explicat. Procedura aceasta nu este nicăieri explicată. Dar ce s-ar avea în vedere? Într-o republică parlamentară, dar de 8 și chiar și prezidențială, șeful statului este informat de întreaga situație în țară. Și în fruntea șefului statului se pun nu numai problemele în gust partinice ale unui partid sau chiar a unui grup de partide, cum am în Republica Moldova, la noi situația este deplorabilă și sunt clare vedite că cursul este nu chiar corect sau metodele de dezvoltare a cursului sunt necorecte. Și de aceea el caută și va căuta un om, o persoană, o personalitate care să fie cunoscut Republicii Moldova, să fie văzut, să fie înțeleas posibilitățile acestei persoane de a rezolva problemele.
Da.
De aceea, eu nu știu, vom vedea cum va hotărâ Curtea Constituțională această sesizare, că astăzi o examinează, dar nimeni nu are dreptul să dicteze. Da, consultarea, da, să-i asculte. Eu vă aduc aminte anul 1999, când Parlamentul a fost ales, adică guvernul a fost numit parcursul la o lună și 13 zile, au fost făcute două solicitări și au respins a treia solicitare de cum expira termenul și l-au prezentat în Parlament, deputații au votat această candidatură.
Domnule Pușcașu, să admitem totuși că Curtea va constata că președintele nu a acționat în conformitate cu Constituția. Ce se va întâmpla în situația?
Președintele ce n-a făcut?
Nu a acționat în conformitate cu Constituția, din anumite motive.
Nu văd așa acțiuni ale președintelui care să nu fie în conformitate cu Constituția, chiar și...
Eu înțeleg, dar s-ar putea curtea să vadă. Ce se poate întâmpla dacă zice că a încălcat Constituția?
Ce se poate întâmpla dacă să admitem că a recunoaște că a încălcat? Așa?
Da.
Nu, încă nu-i cunoscut poziția acestor 51 de deputați chipurile. Nu se știe cine sunt ei. Ei promis că în viitor vom aduna 51 de voturi. Dar care sunt? Unii sunt aceste voturi? Așa promite și guvernul domnului Sturza, care trebuie să fie numit în funcție de prim-ministru, el va acumula numărul necesar de voturi în Parlament. De aceea, Constituția nu permite aceste jocuri. Propune președintele, fracțiunii parlamentare trebuie să se expune, Parlamentul.
Dar o procedură de demitere despre care se discută, trebuie să recunoaștem, cât poate dura...
Demiterea președintelui, da?
Da.
Demiterea președintelui, printre altele, funcția de președinte a președintelui, adică vacanța funcției președintelui, apare în câteva cazuri. În caz de expirare a mandatului, în caz de demisie, de demitere, de imposibilitate definitivă a exercita această funcție și de deces. Adică, în cazul dat este vorba de tipurile de demitere. Demiterea, răspunderea președintelui are două forme. Răspundere penală când se vârșește o infracțiune și răspundere civilă. S-ar putea de înțeles că în cazul dat este vorba de răspundere civilă a președintelui. Și deja... cum poate fi răspundere civilă? Se adresează semnăturile, se adună, se colectează a 34 deputați, adică o treime de deputați, se prezintă în Parlament, se discută problema în Parlament și se ascultă și președintele în Parlament și împreună cu hotărârea Parlamentului se expediază la Curtea Constituțională. Și Curtea Constituțională examinează problema demiterii președintelui.
Și deci Curtea stabilește dacă a încălcat sau nu.
Președintele, el prezintă răspunsuri la întrebări, explicații și întoarcem din nou în Parlament întreg materialul cu votul la noi, sunt de 4 judecători care au votat pentru și prin votul la 67 de deputați, adică 2/3, președintele poate fi demis. Dar eu să spun că în practică cunoscut dreptului constituțional, există un singur caz de demitere a președintelui Lituaniei, dacă vă amintiți. Paxas, alți candidați cu câțiva în America, iată, Nixon, Clinton, în Cehia, în multe țări, nicăieri, pentru că e foarte serioasă această problemă de demitere a președintelui. Și nu uitați în România, de exemplu, câțiva ani în urmă s-au adunat 51 de din călcări a Constituției pentru a-l demite pe președinte Traian Băsescu, prin referendum. Dar n-a trecut. Da. Așa că aceasta este o perioadă foarte și foarte grea de a obține demiterea președintelui Republicii Moldova.
Deci dumneavoastră sunteți destul de sceptic în privința perspectivei sau eventualității de demiterea președintelui Republicii Moldova. O întrebare punctuală, domnule profesor. Ar putea, teoretic, președintele Timofte să-l desemneze și a doua oară pe Ion Sturza, de exemplu, sau pe oricine va considera de cuvință, indiferent de ce vor propune deputații cu o eventuală majoritate clară?
Da, am înțeles întrebarea. În Constituție nu este real. Nici în teorie, nu este explicată, dar în opinia noastră s-ar putea să fie prezentat și a doua oară. Din care considerente? Pentru că se adună și alte argumente, se anunță programul, se anunță lista și poate că să fie prezentat și a doua oară la funcție de prim-ministru.
Da.
Și poate fi prezentat și a treia oară, dacă permite terminul de acele trei luni, de la 29 octombrie și până la 29 ianuarie.
Da.
De acum la 29 ianuarie, președintele este, dacă nu va fi numit prim-ministru și nu vom avea guvern, la 29 ianuarie, președintele este în drept, adică e obligat să dizolve Parlamentului. Adică se adresează la Curtea Constituțională, prezintă circumstanțele, Curtea Constituțională examinează circumstanțele de demitere, de dizolvare a Parlamentului și prin decretul președintelui se dizolvă Parlamentul și se numesc alegeri anticipate în termen de în două luni de zile.
Da. Domnule profesor, vă mulțumim foarte mult pentru explicațiile dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, a fost Victor Pușcaș, profesor la Universitatea de Studii Europene, fost președinte al Curții Constituționale.
7:22, ascultați emisiunea Europa Liberă Moldova la ora 7 cu Alexandru Canțăr și Liliana Barbaroș. În câteva minute, tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul, semnată de scriitorul Iulian Ciocan și o scurtă revista presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață, la microfon revine Ileana Giurchescu.
În așteptarea deciziei de astăzi a Curții Constituționale privind decretul președintelui Nicolae Timofte de a-l însărcina pe Ion Sturza cu formarea noului guvern, unul din deputații plecați recent din fracțiunea comuniștilor a declarat că s-ar putea ca Sturza oricum să nu treacă prin Parlament pentru că a reamintit Anatol Zagorodni. Ședința Parlamentului din 4 ianuarie are loc în plină vacanță. Premierul irachian Haidar al-Abadi a promis luni că va elibera întreaga țară de statul islamic în 2016, asta după ce duminică s-a anunțat că armata irachiană a reușit să recucerească orașul Ramadi. Milițiile organizației teroriste a statului islamic cuceriseră Ramadi în luna mai. Este vorba despre o capitală de provincie situată la vest de Bagdad. Și Iranul a transferat 11 tone de uraniu slab îmbogățit în Rusia, îndeplinindu-se una din condițiile importante prevăzută în acordul asupra programului nuclear semnat în vară cu marile puteri ale lumii. Transferul a fost salutat la Washington de secretarul de stat american John Kerry.
Mulțumim, Ileana. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europa Liberă le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Sau pe rețeaua de socializare Facebook, căutând pagina aici, Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:24 continuăm cu revista presei. Nominalizarea lui Ion Sturza ca premier desemnat a reechilibrat spectrul politic, crede analistul român Iulian Chifu, care la Chișinău își publică editorialele pe deschide.md. Pe imaginea curentă, Moldova stătea pe doi piloni, Vladimir Plahotniuc și Vladimir Filat, explică autorul. Prăbușirea unuia a creat probleme majore de captura a statului de către unicul oligarh rămas în picioare. Problema este că imaginea pe care se clădește Plahotniuc e una de culise, de tenebră, de lucrătură, de culoar. Într-un asemenea context, acțiunea publică exercitată de un Sturza după preluarea mandatului se constituie într-o antiteză de plină transparență, dialog, proiecte expuse public, recurs la elemente de morală politică, interviuri publice. Nu știu cât de credibil poate fi astăzi un Sturza, continuă Iulian Chifu, dar el poate să reprezinte echilibru pentru un sistem condus de unicul oligarh public. Portalul de expresie rusă Newsmaker publică un amplu articol despre prăbușirea și destrămarea PCRM. Autorii lui Evgeni Șolar, Vladimir Solovyov și Nicolae Paholnitski își formulează propria concluzie referitoare la acest subiect. Vladimir Voronin a avut un rol esențial de jucat în această prăbușire. În primăvara anului 2014, scriu jurnaliștii, miliardarul rus Oleg Boyko, președintele holdingului Finstar, ar fi fost intermediarul Moscovei în procesul de stabilire a unei colaborări între Moscova și PCRM în vederea susținerii PCRM în campania electorală. Miliardarul rus urma să discute cu Voronin și două proiecte mari de infrastructură pe care oamenii de afaceri ruși le-ar fi implementat în Moldova în cazul unei victorii a comuniștilor, potrivit unor surse nedezvăluite de portalul Newsmaker. Vizita lui Boyko a fost precedată de ample negocieri între PCRM și Moscova, negociate, mediate de Tkachuk, iar Kremlinul înainte de acordarea sprijinului politic dorea ca Vladimir Voronin să stabilească data demiterii sale din funcția de președinte al PCRM și să desemneze un succesor. În ultimul moment, scrie Newsmaker, Voronin ar fi renunțat la executarea condițiilor. Doamnelor, domnilor, mai multe vă las să aflați din presa curentă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Republica Moldova a fost mereu, de la 91 încoace, un fief al hoției și al mișmașurilor. Aici s-a furat și se fură ca în Codru. Toată lumea știe asta, dar discuțiile despre anvergura hoției autohtone au devenit mai aprinse abia după furtul sumelor uriașe din trei bănci. E cam târzie dezbaterea asta, dar mai bine târziu decât niciodată. Mulți se întreabă astăzi, cum poate fi oprită hoția? Cum să scăpăm de acest viciu care a luat la noi proporții apocaliptice hidoase? Sugestii sunt multe, unele foarte pertinente, dar punerea lor în practică e o altă poveste dificilă. Există părerea, de pildă, că atâta timp cât la putere e actuala clasă politică, nimic nu se va schimba. Există și părerea că guvernanții autohtoni trebuie toți înlocuiți cu cinovnici sosiți de pe alte meridiane. Bună oară cu niște scandinavi, căci apucăturile autohtonilor par endemice. Acum când hoția a devenit un subiect atât de popular, mi se pare de domeniul evidenției un fapt, și anume acela că în condițiile sumbre din Moldova ar trebui în sfârșit verificat felul în care marii conducători și funcționari și-au adunat averile, unele de-a dreptul impresionante. Mi se pare că astăzi nu mai poți să fii guvernant sau cinovnic dacă nu explici pe înțelesul tuturor cum ți-ai construit castelul faraonic sau din ce bani ți-ai cumpărat Land Rover-ul. Vrei să fii mare conducător? Fii bun și dovedește cu acte că lucrurile pe care le-ai adunat au fost procurate cu bani câștigați în mod corect. Arată că sumele uriașe pe care le ai provin dintr-o afacere curată, că nu ai furat ca în Codru. Iar dacă nu poți demonstra, fii bun și părăsește funcția. Suntem acum într-o situație atât de deplorabilă, încât nu ne mai putem permite luxul de a fi conduși de hoți și escroci. Aceștia trebuie să dispară din mașinăria statală. În caz contrar, la ce ne mai folosește statul?
7 și aproape 30 de minute, emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit. Alexandru Canțâr și Liliana Bărbărușe, vă mulțumesc pentru atenție. Aici Radio Europa Liberă.